สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับวันพุธที่20มีนาคมครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่หยงวสินปริทันนะครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับผมปั๊บครับ
ครับวันนี้เรามาดูกันนะครับกับผลการประชุมของธนาคารกลางสำคัญนะครับก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นครับเมื่อวานนี้เป็นไปตามที่เราคาดการเลยนะครับพี่หยงธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมตินะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนะครับรวมไปถึงประกาศยกเลิกมาตรการ yield curve control ด้วยซึ่งทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการตอบรับในเชิงที่แตกต่างกันไปแต่ที่เซอร์ไพรส์แล้วก็น่าสนใจก็คือกลายเป็นว่าค่าเงินเยนครับปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่าเงินเยนเนี่ยควรจะแข็งค่าแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ค่าเงินเยนกลับมาอ่อนค่าแล้วก็เป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในรอบปีนี้ด้วยนะครับสาเหตุจะเป็นอย่างไรตลาดตีความเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่นในรอบนี้มีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับนอกจากนี้ครับคืนนี้นะครับจะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐด้วยตลาดคาดการว่าน่าจะมีการประกาศคงดอกเบี้ยไว้แต่สิ่งที่ต้องเฝ้ารอดูต่อไปคือการส่งสัญญาณครับว่าปีนี้จะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงไหนตลาดเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าเดือนมิถุนายนนี้จะลดดอกเบี้ยได้หรือไม่อาจจะลดล่าช้าออกไปแล้วถ้าหากว่ามีการลดดอกเบี้ยล่าช้าลงไปนะครับปีนี้จะลดดอกเบี้ยได้กี่ครั้งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับจากมุมมองแนวคิดแล้วก็ความคิดเห็นนะครับของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนรวมไปถึงนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามการกับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของฮ่องกงเรื่องของจีนนะครับล่าสุดชนะเอเวอร์แกรนด์เนี่ยก็ถูกกล่าวหานะครับตั้งข้อหาครับว่ามีการช่อโกงมูลค่ารวมกันมากกว่า 78,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเท่าที่มีการรายงานจากกรณีการช่อโกงมาเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องของราคาคริปโตเคอเรนซี Bitcoin นะครับเราไม่ได้รายงานกันมานานล่าสุดราคาก็ปรับตัวลงมาตอนนี้หลุด 63,000 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่ยง
ครับก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของ Central Bank นะครับผมว่าเรื่องเฟดแล้วก็ BOJ ก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานก็เป็นเดี๋ยวคุยกันในรายละเอียดวันนี้นะครับซึ่งก็เมื่อวานผมคิดว่ามีหลายมุมที่น่าสนใจมากเลยนะครับ
ได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับกับตัวเลขของตลาดหุ้นในค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับมาดูกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐครับเมื่อคืนนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมา 0.83% ครับมาอยู่ที่ระดับ 39,110 จุดนะครับ S&P 500บวกขึ้นมา 0.56% มาอยู่ที่ 5,178 จุดครับส่วน Nasdaq นะครับเมื่อคืนนี้ก็บวกขึ้นมาได้บวกขึ้นไปอีก 0.39% นะครับมาปิดที่ระดับ 16,166 จุดนะครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยตลาดก็ซื้อขายกันอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะต้องรอครับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะทราบผลการประชุมกันในคืนนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือประมาณสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมารอดูด้วยครับว่าประธานเฟดโจมพาวเวลจะออกมาส่งสัญญาณเรื่องการใช้นโยบายการเงินอย่างไรตลาดค่อนข้างมั่นใจว่าวันนี้จะมีการคงดอกเบี้ยไว้นะครับแต่ก็ตามในเรื่องของดอทพอที่เปิดเผยออกมาเรื่องของการลดดอกเบี้ยครั้งแรกเรื่องของจำนวนครั้งที่จะลดในปีนี้จะเป็นปัจจัยที่ตลาดเฝ้ารอแล้วก็เอามาเป็นปัจจัยในการเทรดในช่วงนี้ครับ
ครับก็ฝั่งสหรัฐนะครับก็ยังจริงๆตัว S&P 500ตอนนี้มาดูระดับนะครับนี่เราปิดที่จริงมันดูใกล้กันมากนะผมไปแอบดูแล้วมันดีมันออทามไฮไปแล้วนะครับก็ตลาดแม้จะรอเรื่องเฟดนะครับแต่ว่าดูรอบนี้ดูยังไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่ผมอย่างที่คุณปั๊บเรียนอ่ะตลาดไปรอดูเรื่องรอบนี้จะมีสำคัญคือดอทพลอตนะครับแล้วก็ตัวเลขคาดการเศรษฐกิจของทางเฟดนะครับที่จะออกมาฉะนั้นตัวรอบนี้ยังไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่น่ากังวลในเชิงของตัวดิซิชันนะครับแต่ว่าตลาดเองก็ยังดู ไปต่อได้นะครับส่วนทางถ้ามาดูชวนมาดูด้านตลาดตราสารหนี้นะครับบอนด์ยิลด์ก็เป็นลักษณะของการย่อลงนะครับแล้วก็ในฝั่งเดี๋ยวผมคิดว่าวันนี้บิ๊กอิชชูจริงๆจะไปอยู่ที่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับ
ไปดูต่อครับที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันบ้างครับวันนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นมากันนะครับโดยดัชนีดัคของเยอรมนีเมื่อวานนี้ปิดไปบวกขึ้นมา 0.3% ฟูซี่100อังกฤษนะครับบวกขึ้นมา 0.2 ครับสัปดาห์นี้วันพฤหัสบดีจะมีการประชุมของ BOE ธนาคารกลางอังกฤษด้วยนะครับ CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.6% ครับแล้วก็ยูโรซ็อก50บวกขึ้นมาได้ 0.48%ความเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะครับตลาดก็เฝ้ารอดูครับผลการประชุมโดยเฉพาะยิ่งผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยจะมีหุ้นในกลุ่มที่ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับก็คือหุ้นในกลุ่มยานยนต์ของยุโรปแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มนะครับเมื่อวานนี้อาจจะปรับตัวลงมาสวนทางกันสักหน่อยตลาดรอดูนะครับคืนนี้ BOE ขอแพ้ธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะประชุมกันและผลเป็นอย่างไรจะส่งผลต่อการซื้อขายนะครับของตลาดหุ้นยุโรปแต่นั้นก็ตามถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปจะปิดไปก่อนที่จะทราบผลการประชุมของเฟดในค่ำคืนนี้ครับ
นะครับก็ตลาดฝั่งเฟดนะเป็นผู้นำของทุกตลาดนะครับเดี๋ยวทุกตลาดเซ็นทรัลแบงก์ก็รอดูนะครับ
จากตลาดหุ้นของยุโรปไปแล้วครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นของเอเชียบ้างครับก็ดูเหมือนว่าวันนี้นะครับจะเป็นน่าจะเป็นวันหยุดของญี่ปุ่นนะครับถ้าดูตามตารางเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นเทศกาลวันหยุดครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็จะปิดทำการไปนะครับแต่ตลาดหุ้นที่เปิดมาแล้วครับคือตลาดหุ้นของออสเตรเลียครับเช้านี้ดัชนี S&P 200ของออสเตรเลียบวกขึ้นมา 0.08% นิวซีแลนด์นะครับติดลบไป 0.53% ส่วนตลาดหุ้นจีนเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานะครับโดยยังปรับตัวลงมาแรงนะครับนำมาโดยหางเสียงของฮ่องกงนะครับติดลบไป 1.24% นะครับแล้วก็หุ้นจีนไม่ได้เป็นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเซินเจิ้นชน่า A50 นะครับก็ลดแล้วแต่ติดลบเช่นกันส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ติดลบไป 0.25% ครับมาอยู่ที่ระดับ 1,382 จุดคอสปีเกาหลีใต้นะครับวันนี้เปิดมาแล้วครับวันนี้เปิดมาบวกได้ถึง 1% เลยทีเดียวครับแล้วก็หุ้นของอินเดียครับเมื่อวานนี้เริ่มมีแรงเทขายเทคโปรฟิตเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้ปิดไปนะครับติดลบไปประมาณ 1%แล้วก็ VN 30ของเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยวันนี้ติดลบปิดปรับตัวติดลบไปเล็กน้อยนะครับ 0.08% ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของทิศทางในตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เนี่ยวันที่20มีนาคมนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการไปเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลถ้าเกิดในตารางบัญชีเนี่ยเขาใช้คำว่าวันวสันตวิสุวัตนะครับภาษาอังกฤษคือวันvernal equinox ครับผมไม่แน่ใจภาษาไทยแปลว่าอะไรนะครับฟังแปลไม่เป็นเหมือนกันทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเลยนะฮะวันวสันตวิสุวัตนะครับหยงน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของฤดูฝนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะ
ต้องถามท่านผู้ชมแล้วครับเรื่องนี
้ครับแต่มาดูหุ้นเอเชียกันหน่อยครับ
ครับผมครับถ้ามาดูที่หน้าจอผมนะนะครับก็ฝั่งเอเชียนะครับจริงๆหุ้นเอเชียเนี่ยภาพรวมที่เมื่อวานเป็นขาย่อตัวโดยรวมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นช่วงเมื่อวานวันเดียวนะครับผมที่ดูทั้งจีนหางเสงเองก็ลงมา 3-4 วันนะครับเกาหลีก็ย่อมา 3-4 วันนะครับเวียดนามก็เช่นเดียวกันสาเหตุส่วนหนึ่งด้วยนะคือว่าก่อนจะแต่ละประเทศก็มีประเด็นของแต่ละประเทศแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องรอเห็นเทรนด์ของดอลลาร์อินดีคส์นะครับที่ก็ขึ้นมาเป็นขาขึ้นมา 3-4-5 แท่งเหมือนกันฉะนั้นนะครับเวลาที่ดอลลาร์อินดีคส์นะครับแข็งขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแรงกดดันต่อภาพรวมหุ้นเอเชียนะครับก็อย่างที่เรียนว่าไม่ใช่ทุกประเทศคือประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้หุ้น AEM EAEM หรือเอเชียเนี่ยไม่ได้ชอบให้ตัวค่าเงินตัวเองอ่อนไปถึงตัวหุ้นนะครับก็ยกอาจจะยกเว้นญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเป็นเคสพิเศษนะครับแต่ว่าก็โดยภาพรวมนะยังโดนแรงกดดันของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับในการกดดันหุ้นทั้งภูมิภาคเลยนะครับแต่วันนี้อย่างน้อยก็เกาหลีเนาะเปิดมานะครับก็เรียกว่าเขาคืนไปได้หมดนะซึ่งในเกาหลีแล้วก็ถ้ามีคำถามเข้ามาก็พูดไวๆตอนนี้ก็บอกว่าจริงๆมันยังเป็นที่เราคิดว่าพื้นฐานเรื่องเมมโมรีนี่ยังแข็งแกร่งไซเคิลทั้งปีนี้นะครับอย่างฉะนั้นเราคิดว่าความเด้งขึ้นเด้งลงในแต่ละวันนะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
ครับคุณผู้ชมพิมพ์มาบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยคืออะไรนะฮะก็ตามข้อมูลนะครับวันวสันตวิสุวัตเนี่ยเป็นวันที่ช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนยาวเท่ากันครับก็ถือว่าเป็นช่วงวันเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลแล้วก็ฤดูใบไม้ผลินะครับของทางซีกโลกเหนือนะครับแล้วก็เป็นการเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของทางซีกโลกใต้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่พิมพ์ข้อความเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาบอกเล่านะครับไปดูต่อครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันหน่อยครับราคาทองคำนะครับเช้านี้ซื้อขายกันอยู่ที่ $2,158 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับทองคำก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในเช้านี้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยทองคำคืนนี้เฝ้ารอลุ้นกันนะครับกับการส่งสัญญาณเรื่องของนโยบายการเงินเพราะว่าจะส่งผลต่อทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะครับช่วงก่อนหน้านี้ครับดอลลาร์กลับขึ้นมาแข็งค่าพอดอลลาร์แข็งค่านะครับก็เข้ามากดดันราคาทองคำสาเหตุที่ราคาดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะว่าตลาดเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยจะลดเร็วจริงหรือเปล่าหรือจะลดได้กี่ครั้งในปีนี้นะครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันก็ยังคงรักษาระดับนะครับใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดในรอบปีนี้เลยครับหลังจากที่ความกังวลปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องของการผลิตน้ำมันทั้งจากกลุ่ม OPEC Plus นำมาโดยซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิรักนะครับแล้วก็รวมไปถึงรัสเซียด้วยครับที่เขามีการส่งสัญญาณว่าจะลดปริมาณการผลิตนะครับเพื่อพยุงราคาน้ำมันต่อไปก็ทำให้ราคาน้ำมันนะครับยังคงรักษาระดับอยู่ตรงนี้นะครับล่าสุดเช้านี้ WTI ครับ82ดอลลาร์แล้วก็ Brent 87ดอลลาร์แล้วครับ
นะครับก็จริงๆเมื่อกี้ถ้าพูดถึงน้ำมันเนี่ยผมว่าตัวที่น่าสนใจคือฝั่งน้ำมันนะครับที่เกาะขึ้นมาเราเพิ่งทำไลฟ์กันไปนะครับวันจันทร์พูดถึงมุมมองของทั้ง EIAและ IEA นะครับมี2ค่ายนะครับชื่อคล้ายๆกันที่กลับมาเรียกว่ามีมุมมองในที่เป็นบวกกับน้ำมันมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครตามบิเจ็ตนะครับปันท็อกคอนเทเรียนคอลไปนะครับล่าสุดนะอย่างตัวใน KT Energy นะครับซึ่งคือวิ่งไปตามน้ำมันเนี่ยผมลืมพูดไปเลยตัว XLE นะครับก็คือหุ้นนะที่เป็นเซกเตอร์ของ Energy นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ย XLE เนี่ยถ้าในตลาด US เนี่ยบวกแรงสุดเลยนะครับซึ่งก็แต่ว่าไปก็บวกโดดเด่นนะครับก็ตามราคาน้ำมันนะแท่งเขียวๆใหญ่ๆนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่เจตตามบันทอคอนเทเรียนคอร์ดนะครับ
ครับเรามาดูกันนะครับกับผลการประชุมของธนาคารกลางสำคัญในสัปดาห์นี้นะครับมาเริ่มต้นกันกับธนาคารกลางญี่ปุ่นก่อนครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ครับธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครับทิศทางความเคลื่อนไหวนะครับสู่ยุคดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยญี่ปุ่นใช้นโยบายการเงินติดลบนะครับมาหลายปีครับรวมไปถึงนอกจากนี้นะครับก็มีการประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมนะครับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวหรือ yield curve control ด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้จากนโยบายผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ติดลบก็เข้าสู่นโยบายการเงินที่เป็นปกติแล้วครับโดยผลการประชุมเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่7ต่อ2ครับมีมติยกเลิกอัตราดอกเบี้ยติดลบนะครับจาก0ถึงลบ 0.1 ปรับขึ้นมาสู่ระดับ0ถึง 0.1% พร้อมกันนี้ก็ยังมีการยกเลิกมาตรการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวหรือ yield curve control หลังจากที่ใช้มาตลอด8ปีที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับ BOJ ระบุว่าจะยังคงเดินหน้าในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลในระดับเดิมต่อไปแต่จะยุติการซื้อกองทุน ETF แล้วก็กอง REIT นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีหลังจากที่ญี่ปุ่นนะครับมีการลดดอกเบี้ยหรือว่าคงอัตราดอกเบี้ยมาตลอดตั้งแต่ปี2007ที่ผ่านมาครับโดยเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% นะครับ BOJ ก็คาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงแต่ก็ตามเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ BOJ ระบุไว้ด้วยนะครับก็คือเรื่องที่1ครับก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการบริโภคภายในประเทศโดยก่อนหน้านี้นะครับที่ประชุมของ BOJ เนี่ยก็มีการรับรู้ตัวเลขรับรู้เรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ตลาดเองก็คาดหวังกันไว้แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจก่อนหน้านี้ว่าการประชุมวันที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอย่างแน่นอนประกอบกับมุมมองนะครับเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานครับก็มีนักวิเคราะห์นะครับประเมินว่าอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้ทาง BOJ ต้องตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าปีนี้นะครับในการเจรจา เรื่องของค่าจ้างแรงงานประจำปีการเจรจาชุนโตเนี่ยทางบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นก็มีมตินะครับในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้กับพนักงานสูงสุดนะครับในอัตราเร่งที่มากที่สุดในรอบ30ปีก็ถือว่าเป็นตัวแปรหลักในการเข้าไปกดดันนะครับทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่คาดว่าพออัตราค่าจ้างแรงงานจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเงินเฟ้อเนี่ยก็จะปรับตัวขึ้นไปด้วยครับโดยการเจรจาอัตราค่าจ้างประจำปีของสภาพแรงงานการค้าญี่ปุ่นเวงโกะนะครับมีการขึ้นค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ 5.28% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นค่าจ้างมากที่สุดในรอบ30ปีนะครับแล้วก็พอมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็การยกเลิกมาตรการ yield curve control นะครับผลตอบรับที่แตกต่างกันของตลาดนะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวนะครับใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ 40,000 จุดนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าเงินเยนครับกลายเป็นว่าจากที่เราประเมินไว้ก่อนในนี้ว่าเกิดการส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่าเงินเยนจะอ่อนค่าจะแข็งค่านะครับกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ค่าเงินเยนก็อ่อนค่าลงมาทำจุดที่ต่ำที่สุดในรอบปีนี้เลยนะครับโดยการส่งสัญญาณของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับบอกว่าการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% เนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่อยู่ในระดับคาดการณ์ครับแล้วก็เป็นระยะที่มองเห็นได้นะครับนโยบายการเงินตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะครับคุณโออิดะก็ย้ำว่าแม้ว่าจะสิ้นสุดอัตราดอกเบี้ยติดลบไปแล้วแต่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นยังคงจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเอาไว้ซึ่งตลาดก็ตีความว่าการขึ้นดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็การส่งสัญญาณว่าจะไม่ได้รีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินเยนนะครับไม่ได้แข็งค่าขึ้นมาแต่กลับอ่อนค่าเคลื่อนไหวสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ในตอนแรกนะครับแต่ก็ตามเนี่ยคุณโออิดะก็ยังบอกนะครับว่ายังคงระมัดระวังในการตัดสินใจแล้วก็บอกว่าจะคงนโยบายการเงินผ่อนคลายเอาไว้นะครับจนกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคจะแตะ 2% แต่ก็ยอมรับนะครับว่าแนวโน้มเชิงบวกของการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานราคาสินค้าเนี่ยจะกระตุ้นให้เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นมาเร็วมากขึ้นนะครับและอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในอนาคตขณะที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคุณฟูมิโอะคิชิดะนะครับก็บอกว่าญี่ปุ่นครับยังคงต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังคงจำเป็นนะครับต้องเห็นสภาพแวดล้อมนโยบายการเงินนโยบายเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเติบโตได้ต่อไปนะครับนายกญี่ปุ่นก็ออกมาพูดครับหลังจากการประชุม BOJ บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เห็นว่ามีความเหมาะสมนะครับที่จะรักษาสภาพแวดล้อมทางการเงินให้มีความผ่อนคลายแบบนี้ไว้ต่อไปพอเป็นแบบนี้นะครับตลาดก็เลยตอบรับในทิศทางที่เป็นบวกนะครับตลาดหุ้นยังคงรักษาระดับปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีประกอบกับนะครับค่าเงินก็กลับมาอ่อนค่านะครับตอนนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกก็ยังคงได้รับอานิสงส์เดือนหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องครับพี่ยง
ครับก็ผมว่าเนื้อหาวันนี้ที่มาดูกันน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวหุ้นญี่ปุ่นเมื่อวานผมคิดว่าก็ในมุมหนึ่งก็แบบที่คุณปั๊บบอกอ่ะเอาผมว่าค่าเงินเอาค่าเงินก่อนค่าเงินก่อนเมื่อวานเนี่ยนะครับค่าเงินเนี่ยก็อ่อนหัวภาพเลยนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือภาพใหญ่ที่สุดเลยนะก่อนเราไปดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในที่ทีมงานเตรียมมาคือมันมีการคาดหวังกันมาก่อนคือเดิมเนี่ย BOJ นะครับจะไปคิดว่าตลาดเดิมคิดว่าจะเป็นเมษานะครับแล้วก็พอต้นช่วงต้นเดือนเนี่ยประมาณต้นเดือนมีนาเนี่ยนะครับมันมีข่าวจากสำนักข่าวในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับว่า BOJ อาจจะเตรียมขึ้นเลยในรอบมีนานะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดเรียกว่าพูดง่ายๆแข็งมาก่อนแล้วนะครับตัวค่าเงินเยนแข็งมาล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วการที่มันเหมือนเขาเรียกว่า price in ล่วงหน้านะครับค่าเงินเยนแข็งมาก่อน topic ก็ย่อมาก่อนนะครับแต่พอใกล้ๆ meeting จริงพอแถลง meeting ออกมาเสร็จปุ๊บนะก็ดูเหมือนนะครับนักวิเคราะห์นักลงทุนในเทรดเดอร์พวก FX เนี่ยบางคนก็ใช้คำว่า dovish high มันเป็นการขึ้นที่โทนมัน dovish มากๆนะครับซึ่งคำว่า dovish ขนาดไหนคือ dovish dovish ขนาดที่นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์เนี่ยหลังเขาขึ้นดอกเบี้ยมานะลบ 0.1 นะครับมาเป็น0ถึง 0.1 เนี่ยมันขึ้นมานิดเดียวใช่ไหมครับแล้วหลังมีตติ้งเนี่ยบูมเบิร์กคอนเซนซัสคือการที่บูมเบิร์กรวบรวมความเห็นนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยไปรวบรวมตัวเลขมามองว่าดอกเบี้ยสิ้นปีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ยังอยู่เลข 0.1 เลยครับ คือตอนนี้ค่าเฉลี่ยแล้วกันนะคือผมก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนเห็นว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าค่าเฉลี่ยนะคนที่มองสูงมองต่ำเน้นๆแล้วรวมกันเนี่ยค่ากลางมันอยู่ที่ประมาณ 0.1 ก็คือมันก็ตรงเนี้ยซึ่งแปลว่าตอนนี้คือตลาดเนี่ยเอาคนส่วนใหญ่ละกันยังมองไม่เห็นว่า ขึ้นแล้วต้องขึ้นแบบรัวๆเป็นเซตเหมือนตอนที่เฟดขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นมีคอมเมนต์บางท่านนะบอกว่า BOJ หยุด QE ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะก็คือลดแล้วกันเพราะว่า yield curve control เขาลด yield curve control แต่เขายังซื้อตัว government bond คือ JGB เนี่ยนะครับในปริมาณเท่าเดิมอยู่แล้วก็อาจจะเลิกเตรียมจะเลิกพวก ETF นะเลิกซื้อ ETFนะครับเลือกซื้อ JREIT คือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ที่ aggressive ที่สุดละคือซื้อมันไม่ซื้อแบบหลาย asset class มากนะครับก็เขาก็จะลดบางอย่างนะครับแต่ยังคงบางอย่างก็คือยังคงตัวการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอยู่นะครับฉะนั้นโทนเนี่ยมันยังค่อนข้างขึ้นและแต่ว่าก็ตามสไตล์ Central Banker นะหมายถึงว่าผู้ว่าธนาคารกลางหลายที่นี่ก็จะพูดกักไปกักมานะแต่ว่าให้โทนยังดูลักษณะของ dovish แล้วเขายังพูดชัดเจนว่านี่ยังเป็นความตั้งใจยังอยากให้มันเป็นการนโยบายการเงินลักษณะของ accommodative คือสนับสนุนการเติบโตและผ่อนคลายนะครับ
ครับงั้นเราไปดูข้อมูลประกอบกันหน่อยนะครับก็แม้ว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยจะตัดสินใจเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่เราจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยวิธีคิดก็คือเอาอัตราดอกเบี้ย nominal rate นะครับหักด้วยเงินเฟ้อครับกลายเป็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยมาแต่ก็อัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่หักลบกับเงินเฟ้อไปแล้วก็ยังติดลบอยู่นะครับก็แปลว่าอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอะไรนะครับที่จะต้องรีบร้อนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วนะครับก็ตามที่คุณอุยดาเนี่ยส่งสัญญาณออกมาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาเนี่ยแต่เราก็จะเห็นว่าขึ้นมาประมาณในเรนจ์ประมาณสัก 0.10 basis point 20 basis point เท่านั้นเองนะครับพี่หยงก็ถือว่าไม่ได้ขึ้นมากอะไรถ้าเกิดเทียบกับการขึ้นแบบ aggressive ของธนาคารกลางอื่นในหลายประเทศทั่วโลกนะคร
ับใช่ครับแล้วก็ในหน้าถัดไปก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สลัดนะก็คือว่าคือผมคิดว่าที่เซอร์ไพรส์สลัดแต่ว่าก็คือพอตัดสินใจปุ๊บนะครับขึ้นดอกเบี้ยอะไรเสร็จปุ๊บเย็นกลับไปอ่อนก็คือมันเหมือนลักษณะของผมคิดว่าบางท่านนะถ้าใครอยู่ในวงการหุ้นนะมันจะมีคำว่า sell on fact ใช่ไหมครับมันคือเรื่องนี้แหละนะครับก็คือว่าบูมเบิร์กเขาพาดหัวว่าเรื่องการตัดใจเรทครั้งเนี้ยมันถูกคาดหวังโดยตลาดไปเยอะพอสมควรละนะครับถ้าพูดภาษาหุ้นก็บอกว่า sell on fact มันมีเรื่องการ sell on fact บนข่าวนี้กันเกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็มันมีโทนอย่างที่บอกนะมันมีโทนเพิ่มเติมของอุเอดะจากการแถลงข่าวที่ค่อนข้างโดวิชไปด้วยนะครับ
ครับแล้วตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับมาวิเคราะห์กันต่อนะครับอันนี้เป็นค่าเงินนะครับไปดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันหน่อยครับพี่หยงหลังจากขึ้นมาแต่ระดับ 40,000 จุดนะครับมีความน่ากังวลหรือเปล่าหรือว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะครับเรามาดูกันหน่อยครับ
ครับก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นของจริงเมื่อวานก็ไปปิดแบบพอทำไฮเลยนะครับจริงๆมุมมองเราตอนนี้ในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราก็คอเป็นลักษณะของการทยอยขายออกมานะครับจริงๆก็ตั้งแต่ต้นปีนะก็แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าก็ยังขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งณตอนนี้ก็เราก็คิดว่ายังยืนคล้ายๆเดิมนะครับแต่เดี๋ยวเราอาจจะไปประเมินเรื่องรายละเอียดของการแถลงข่าวหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้จะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเลยกรอบ 2% ทาร์เก็ตไปไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ล็อกแก็บของเขาเนี่ย การขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยในประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังอีกห่างไกลนะครับจริงๆแล้วมันเรามีไม่คิดว่าการขึ้นครั้งเดียวรอบนี้แล้วมันจะจบเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับเพราะว่าจริงๆภาพของถ้าดูในจากกราฟนะผมก็คิดว่าถ้าไม่รู้ให้พี่แบงค์มาคอมเมนต์เรื่องนี้ผมอาจจะไม่เป็นโปรเท่าแต่ว่าอย่างพวก RSI นะครับกับราคาที่มันไปมันก็เริ่มดูทรงนะผมรู้ตีถูกหรือเปล่านะก็จะเรียกว่ามันมีลักษณะ divergent กันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนในเชิงพื้นฐานเราคิดว่าตัวนโยบายการเงินเนี่ยคือเขาอะญี่ปุ่นอะทำไป aggressive มากทำ ultra เขาใช้คำว่า ultra losing monetary policy คือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายแบบสุดยอดสุดๆไปเลยญี่ปุ่นเนี่ยเบอร์หนึ่งละแล้วเขาก็กำลังทยอยถอยออกนะครับฉะนั้นก็เรื่องการที่เขาทยอยถอยออกเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องดีแต่แค่ว่าเขาตอนนี้เขายังทยอยถอยออกอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากๆอยู่นะครับฉะนั้นถ้าใครมีอยู่ก็ถ้าบอกว่าเอ้ยต้องขายแบบไม้ใหญ่ๆทันทีเลยไหมก็ไม่นะครับก็อาจจะต้องทยอยปล่อยออกมานะครับฉะนั้นก็ถ้าใครมีอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเอ้ยเอาเงินใหม่ไปไล่ตอนนี้เหรอก็คงไม่ใช่จังหวะนะครับ
ครับจากธนาคารกลางญี่ปุ่นไปแล้วครับไปดูกันต่อที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับคืนนี้เนี่ยใครที่เฝ้ารอผลการประชุมอาจจะต้องนอนดึกสักหน่อยฮะเพราะว่าเราจะทราบผลการประชุมประมาณช่วงเวลา 01:00 นะครับตามเวลาประเทศไทยในค่ำคืนนี้แล้วก็ ประมาณตีหนึ่งครึ่งเนี่ยประธานเฟดโจมพาเวลจะออกมาแถลงนะครับถึงการตัดสินใจนโยบายการเงินแล้วก็มุมมองของคณะกรรมการเฟดที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับในการประชุมครั้งนี้ครับตลาดค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีมติคงนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ตลาดเฝ้ารอดูก็คือเหตุผลนะครับในการสนับสนุนแล้วก็รวมไปถึงมุมมองของคณะกรรมการเฟดที่จะเปิดเผยออกมาในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้นะครับสิ่งที่ต้องรอดูนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของตัวเลขคาดการแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลข GDP รวมไปถึงดอทพลอตนะครับซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงมุมมองของคณะกรรมการ FOMC แต่ละท่านว่ามีความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้อย่างไรแม้ว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับตลาดจะมั่นใจว่าเฟดน่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อนแต่สิ่งที่คณะกรรมการเฟดจะเปิดเผยในค่ำคืนนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ครับว่าการลดดอกเบี้ยในปีนี้จะเกิดขึ้นในช่วงไหนยังเป็นช่วงกลางปีในช่วงเดือนมิถุนายนอย่างที่ตลาดเคยหวังไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่หรือแม้กระทั่งนะครับจำนวนครั้งในการลดดอกเบี้ยจากเดิมก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันในตัวเลขประมาณ4ครั้ง5ครั้งนะครับตอนนี้ตัวเลขโอกาสในการลดดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆบางเจ้าบางสำนักออกมาบอกว่าจาก4ครั้งนะครับลดลงมาเหลือ3ครั้งแล้วนะครับหรือว่ามีบางเจ้าเนี่ยออกมาบอกว่าอาจจะลดได้ไม่ถึง3ครั้งเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนี้นะครับอยากให้จับตากันให้ดีครับว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นอย่างไรหลังจากที่สัญญาณการฟื้นตัวของตลาดแรงงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็แนวโน้มนะครับการปรับตัวลงมาสู่เป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่เฟดคาดหวังไว้หรือไม่ความจำเป็นนะครับในการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอัตราดอกเบี้ยที่สูงจะยังมีความจำเป็นอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะทราบกันแล้วนะครับยังไงเนี่ยก็จับตากันให้ดีครับตัวเลขที่เฟดส่งสัญญาณออกมานะครับถ้าหากว่าเงินเฟ้อมีการปรับเพิ่มประมาณการเนี่ยแบบนี้อาจจะไม่ดีนะครับอาจจะทำให้การลดดอกเบี้ยปีนี้ทำได้น้อยครั้งหรือว่าทำได้ช้าลงแล้วก็รอดูตัวเลขกันให้ดีครับว่าจำนวนครั้งที่ลดดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ยังเป็น4ครั้ง5ครั้งหรือ6ครั้งตามที่ตลาดคาดการเอาไว้หรือไม่แล้วถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยลดลงมาได้ไม่เร็วนะครับแบบนี้อาจจะเห็นแรงเทขายทางกำไรที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นออกมาครับพี่ยง
ครับก็จริงๆตัวรอบนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว result แบบว่าสิ่งที่ตลาดคาดหวังนะครับก็อย่างที่เรียนมันขออภัยกดผิดมันไม่ได้มี ไม่ได้ลุ้นไปเรื่องที่ผลนะครับเพราะผลเนี่ย 99% นะครับไม่คงดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ไปลุ้นกันตรงที่ dot plot มากกว่ากับตัวเลขคาดการเศรษฐกิจนะครับข้อมูลจะค่อนข้างเยอะหลังจากพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาย่อยกันนะครับในฝั่งเฟดนะครับว่ามีมุมมองต่อเงินเฟ้อเศรษฐกิจและดอกเบี้ยทิศทางดอกเบี้ยอย่างไรข้างหน้านะครับ
ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขประกอบกันด้วยนะครับทั้งตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลข dot plot นะครับของคณะกรรมการเฟดอันนี้เป็นตัวเลขเก่านะครับให้คุณผู้ชมเห็นก่อนที่จะดูตัวเลขใหม่กันในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะรายงานในรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับไปดูตัวเลขที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนท่านนี้ก่อนครับ
ครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ทีมงานเตรียมมาให้ที่ผมคิดว่าเป็นมิติใหม่นิดนึงนะครับก็ต้องเอามาจากทาง Bloomberg ซึ่ง Bloomberg เขาจะมีการวิเคราะห์ทั้งเรียกว่าทั้งใช้คนบ้างใช้ AI บ้างยุคนี้นะเต็มไปหมดแล้วก็คือวัด sentiment นะครับโดยดูจาก Fed statement minutes นะครับในการประชุมนะครับว่าโทนนะครับในแต่ละรอบนะประชุมสักพักเขาก็จะเปิดเผย minute ก็คือรายงานการประชุมเนี่ยออกมาก็คือแต่ละรอบเนี่ยนะครับถ้าแดงๆ ด้านบนคือมีลักษณะโทนเป็น hawkish คือ hawkish คือจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับโดบก็คือสีน้ำเงินด้านล่างคือเป็นลักษณะโทนลดจะเห็นว่าพอเน็ตๆกันแล้วมันกลายเป็นเส้นขาวเนี่ยจะเห็นว่าโทนมันค่อนข้างในรอบหลังๆเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นจริงๆมันเส้นขาวมันจะค่อยๆย่อลงตั้งแต่ปี2022นะครับก็คือเป็นลักษณะของการโดวิชขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆนะครับก็ตรงกับมุมมองสิ่งที่ตลาดมองนะตอนนี้ก็คือว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นลงช้าลงเร็วลงเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับซึ่งในหน้าถัดไปนะครับถ้าเป็นการรีแคป dot plot ตัวที่ออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะ dot plot นี่ออกเป็นรายไตรมาสนะครับพร้อมกับตัวรายงานเศรษฐกิจของทางเฟดนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราเน้นย้ำในมุมมองของ dot plot กับสิ่งที่ตลาดคาดหมายตอนนี้ dot plot เนี่ยนะครับค่ากลางมันคือเส้นปะแดงๆนั่นก็คือค่ามีเดียนนะครับคือค่ากลางที่ดอกเบี้ยที่กรรมการ FOMC นะครับเขามองกันไว้ซึ่ง ณตอนนี้สิ่งที่ตลาดมองนะครับในคอลัมน์ที่สองตรงกลางสิ่งที่ตลาดมองคือผ่าน Fed Fund Future จุดสีขาวๆนั่นนะครับหรือสิ่งที่บางทีเราก็ไปดูที่เรียกว่าไอ้ CME Watch 2อะไรนั้นก็คือเป็น Fed Fund Future เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่ามันจะค่อนข้างอินไลน์กับสิ่งที่ Fed เคยคาดไว้ในดอทพลอตนะครับถ้าพรุ่งนี้เช้าคืนนี้อ่ะจริงๆเวลาเอาตื่นเรามาแล้วกันนะว่าถ้าจะ move ตลาดอะไรก็คือว่ามีการชิฟต์ของดอทพลอตที่ทำให้จุดสีแดงใหม่รอบใหม่อ่ะไม่แตกต่างจากจุดสีขาวในปี2024อย่างเงี้ยจะมี implication จะมีนัยยะต่อการ move ตลาดนะครับในคืนนี้นะครับซึ่งก็เอาตรงๆก็เดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผม
ครับจากความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินไปแล้วครับไปดูต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในจีนบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับทางกตของจีนเนี่ยก็มีการพูดนะครับแล้วก็ตั้งข้อหาเรื่องของ Evergrande ครับที่มีการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นเท็จนะครับซึ่งความเสียหายนี้เนี่ยคิดเป็นมูลค่ารวมกันมากกว่า 78,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโดยตัวเลขนี้นะครับถือเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับพี่หยงก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยจำข่าวกันที่มีการโกงหรือว่ามีการรายงานตัวเลขทางบัญชีที่เป็นเท็จนะครับไม่ว่าจะเป็น Enron หรือว่าLuckin Coffee นะครับปรากฏว่า Evergrande เนี่ยรอบนี้อาจจะมีมูลค่าสูงนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่ช่อโกงทางบัญชีเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มีการรายงานมาเลยทีเดียวครับโดยล่าสุดนะครับทางหน่วยงานกำกับดูแลของจีนครับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือ CSRC ระบุว่า China Evergrande ครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบกับปัญหาการผิดนัดชำระหนี้นะครับแล้วก็เป็นต้นต่อของธุรกิจการในภาคอสังหาของจีนเนี่ยมีการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จครับระบุว่าบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 78,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาประมาณ2ปีนะครับก่อนที่จะเผชิญกับภาวะล้มละลายครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็สูงถึงกว่า 2.8 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับกตอของจีนออกมาเปิดเผยนะครับระบุว่าบริษัทเฮงต้าเรสเซตกรุ๊ปครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ Evergrande มีการรายงานตัวเลขรายได้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการรับรู้รายได้จากการขายล่วงหน้านะครับซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยคิดเป็นมูลค่ากว่า 78,000 ล้านเหรียญสหรัฐสำนักข่าวรูมเบิร์ดนะครับก็บอกว่า CSRC เนี่ยได้มีการกล่าวโทษนายหุยกาหยันผู้ก่อตั้งแล้วก็อดีตประธานของ Evergrande ว่าเป็นตัวการในการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จของเฮงต้าในช่วง2ปีที่ผ่านมาระบุนะครับว่าคุณหุยนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำกับดูแลช่วงนั้นได้ใช้อำนาจในทิศทางที่ผิดอย่างมหันต์พร้อมกับกล่าวโทษเฮงต้าว่าได้กระทำการอันเป็นเท็จในการออกตราสารหนี้วงเงินรวมกันมากกว่า 20,000 ล้านเป็นเงินมากกว่า 20,000 ล้านนะครับด้วยการทำตัวเลขทางบัญชีครับโดยทางคณะกรรมการ CSRC ก็มีการปรับเงินนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการตรวจสอบนะครับสั่งห้ามผู้บริหารของ Evergrande เนี่ยทำธุรกรรมในตลาดหุ้นตลอดชีวิตพร้อมกับมีการสั่งปรับเงินด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการสั่งลงโทษนะครับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Evergrande ด้วยนะครับซึ่งถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยมูลค่านะครับก็จะเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Evergrande การรายงานตัวเลขข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลขที่สูงครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับของการรายงานข้อมูลทางเป็นเท็จที่มีการรวบรวมกันมาก่อนหน้านี้นะครับเราเคยเห็นข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากการฉ้อโกงทางบัญชีหรือแม้กระทั่งการตกแต่งบัญชีนะครับสำนักข่าวบลูเบิร์ดเนี่ยเขาก็ไปเปรียบเทียบครับกับบริษัทที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น Enron นะครับในปี2001มูลค่าความเสียหายเนี่ยที่มีการตกแต่งทางบัญชีคิดเป็นมูลค่ากว่า600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอีกหนึ่งบริษัทนะครับซึ่งมีการรายงานข่าวเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือ Luckin Coffee ครับอันนั้นเนี่ยก็บอกมีการตกแต่งรายได้รวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก310ล้านดอลลาร์แต่พอไปดูตัวเลขรอบนี้ของ Evergrande นะครับระหว่างปี2019ถึง2020มูลค่าความเสียหายจากการตกแต่งบัญชีเนี่ยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 78,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นความเสียหายเป็นข้อมูลที่บิดเบือนมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยครับพี่ยง
ตกใจเห็นข่าวนี้แล้วก็ช็อกเหมือนกันนะครับก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาไปตกแต่งรายได้ก็คือว่าทำให้รับรู้รายได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเวลาอสังหาเนี่ยปกติก็รับรู้รายได้เมื่อโอนใช่ไหมครับเวลาไอ้ที่ไปจองซื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าพรีเซลมันยังไม่ได้รับรู้รายได้แต่นี่ไปรับรู้ตั้งแต่พรีเซลเลยนะครับก็ออดิเตอร์อะไรก็เดือดร้อนกันหมดนะครับซึ่งก็จริงๆเนื้อข่าวข้างในผมอ่านแล้วบอกว่ามันอาจจะน่ากลัวกับเจ้าอื่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าออดิเตอร์เจ้าใหญ่นั่นก็เป็นบิ๊กโฟร์อ่ะก็มีปัญหากับ คือสุดท้ายก็ต้องไม่มีปัญหากับเจ้านี้แล้วก็ไปลาออกหมายถึงว่าไม่ตรวจเจ้าอื่นด้วยอะไรเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เสียวๆอยู่ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาทำกันไปในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ตัวเอเวอร์แกรนด์ทุกวันนี้แทบไม่เหลือมูลค่าอยู่แล้วนะครับหุ้นจาก30กว่าดอลฮ่องกงดอลลาร์เนี่ยตอนนี้เหลือ 0.16 อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแบบกราฟมันซูมไปผมก็แบบนั่งดูมันยังขยับอยู่ไหมนะมีชีวิตอยู่ไหมก็เมื่อวานนึงเดี๋ยวก็ยังลงได้อีก 20% นะครับก็เป็นเศษเสี้ยวเป็นเพนนีสต็อกไปแล้วนะครับแต่ว่าพอมีข่าวนี้มาก็ยังแวลูก็ยังหายไปได้ต่อนะแต่ว่าอันนี้พวกทุนวันนี้ก็สภาพคล่องน้อยอยู่แล้วนะครับสภาพการซื้อขายก็ยังไงเอเวอร์แกรนด์นี้ก็คงก็มีข่าวก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ารอลิควิดเดทนะก็คือรอขายทอดกิจการรอชำระบัญชีให้หมดนะครับอันนี้ก็โดนเรื่องคริมินอลชาร์จไปด้วยแน่นอนนะครับโดนหนักแน่นอนคุณบุ๋ยแน่นะครับ
ครับไปดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียน11บริษัทนะครับก็คือ Unilever ครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการประกาศปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งใหญ่นะครับทำให้ราคาหุ้นเมื่อวานนี้ปิดตลาดเนี่ยบวกขึ้นมาได้กว่า 3% เลยทีเดียวครับ Unilever ก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดยทาง Unilever เนี่ยเขาได้มีการประกาศนะครับแตกแบรนด์ไอศกรีมดังอย่าง Magnum แล้วก็ Ben & Jerry's ครับพร้อมกับมีการประกาศว่าจะปลดพนักงานกว่า 7,500 คนเพื่อลดต้นทุนด้วยพอมีการประกาศนะครับขายแบรนด์ธุรกิจไอศกรีมแล้วก็ลดคนเนี่ยทำให้นักทุนตอบรับค่อนข้างดีนะครับคิดว่าผลประกอบการรายได้ของ Unilever จะค่อยๆฟื้นคืนขึ้นมานะครับโดยการประกาศแผนล่าสุดนะครับ Unilever เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภครายใหญ่ที่มีฐานนะครับในกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรแต่ก็จดทะเบียนซื้อขายในตลาดนิวยอร์กด้วยนะครับออกมาระบุว่าบริษัทมีแผนจะแตกธุรกิจไอศกรีมอย่าง Magnum แล้วก็ Ben & Jerry's ครับให้ไปเป็นธุรกิจแบบ Stand Alone ครับโดยการแตกกิจการครั้งนี้จะมีผลทันทีแล้วก็คาดว่าจะเสร็จนะครับภายในสิ้นปีหน้าครับ Unilever ระบุนะครับว่าบริษัทมีการตั้งเป้ากระตุ้นการเติบโตของยอดขายอ้างอิงให้อยู่ที่ระหว่าง 4-6% แล้วก็มีการปรับปรุงส่วนต่างกำไรนะครับหลังจากแตกธุรกิจไอศกรีมไปแล้วนอกจากนี้ก็มีการประกาศโครงการที่จะช่วยประหยัดต้นทุนนะครับกว่า800ล้านยูโรหรือประมาณ 31,300 ล้านบาทในเวลา3ปีข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพนักงานประจำออฟฟิศทั่วโลกนะครับประมาณ 7,500 คนครับโดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณไฮส์ชูมาร์เกอร์ CEO ของ Unilever ก็ออกมาประกาศว่าจะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับหลังจากที่ผลประกอบการต่ำกว่าเป้าในช่วง 2-3 ปีล่าสุดขณะที่ CEO ของ Unilever คนก่อนเนี่ยนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าปล่อยให้บริษัทมีแบรนด์ที่อยู่ในมือมากถึงกว่า400แบรนด์ทำให้การบริหารจัดการก็มุ่งเน้นไปที่กลุ่มแบรนด์ที่มีผลงานที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะจัดการแบรนด์ที่โฟกัสให้มีผลงานดีๆแล้วก็ทำให้แบรนด์ต่างๆที่ทำได้ดีอยู่แล้วเติบโตได้ต่อไปมากขึ้นนะครับโดยตอนนี้เนี่ยผู้บริหารคนใหม่ก็บอกว่าจะโฟกัสเพียงประมาณ30แบรนด์สำคัญเท่านั้นซึ่งครอบคลุมส่วนแบ่ง 70% ของยอดขายทั้งบริษัทรวมไปถึงนะครับจะมีการปรับปรุงส่วนต่างกำไรแล้วก็จะไม่มีการซื้อกิจการใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงนี้ครับพี่ยง
นะครับก็พอเห็นข่าวนี้ก็นึกถึงไอศกรีมที่เราชอบกินนะ Ben & Jerry แต่ว่าก็ผมให้ดูนี่นะครับหุ้น2ตัวพอพูดถึง Unilever ก็จะคิดถึงคู่แข่งคนสำคัญก็อีก P&Gนะครับผมเอาตัว Unilever เขามี listed ตัว security นะครับทั้งในฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งลอนดอนนะครับแต่ว่าเอาฝั่งสหรัฐมาให้ดูเพราะว่า time frame แล้วก็ค่าเงินมันเหมือนกันก็เห็นที่คุณป้าเปลี่ยนนะครับเมื่อวานประกาศแผนแบบเนี้ยนะครับก็หุ้นก็เด้งนะครับมา 3% ด้านล่างนี่คือ Unilever นะสีฟ้านะครับด้านบนเนี่ย P&G คู่แข่งกันก็จะเห็นว่าดูกับตาเราแบบดูแบบไม่ได้รู้อะไรมากเนี่ยก็จะบอกว่าอัน Unilever เนี่ย underperform P&G อยู่นะครับแสดงว่าราคาหุ้นมันบอกแล้วว่าในเชิง business operation เนี่ยมันมีอะไรสักอย่างที่ต้องแก้นะครับเพราะว่าความ underperform ที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นกลุ่มสายขายสาย staple นะสายของต้องกินต้องใช้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งกลุ่มนะหุ้นตามสไตล์หุ้นคือมันไม่ได้วิ่งล้อกันไปเหมือนทุกตัวนะครับสุดท้ายก็ตามปัจจัยพื้นฐานตามความสามารถของผู้บริหารและกลยุทธ์ณตอนนั้นนั่นด้วยนะครับ
ครับจากเรื่องของราคาหุ้นไปแล้วนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของฝั่งคริปโตเคอเรนซีหน่อยครับล่าสุดเช้านี้นะครับราคาบิตคอยน์ครับซื้อขายกันอยู่ที่ 62,100 ดอลลาร์นะครับ ต่อ1 Bitcoin ครับแล้วก็ Ethereum นะครับประมาณ3,176ดอลลาร์แล้วก็เห็นว่าช่วงนี้นะครับราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเริ่มเดินหน้าจะปรับตัวลงมาแล้วหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบ All Time High นะครับในช่วง1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ตอนช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยราคา Bitcoin เคยขึ้นไปสูงถึง 73,000 ดอลลาร์นะครับก็คือผ่านมา1สัปดาห์เนี่ยมูลค่าหายไปประมาณ 10,000 ดอลลาร์แล้วนะครับพอราคาของ Bitcoin ปรับตัวลงมาแบบนี้แน่นอนว่าหุ้นนะครับที่เคยปรับตัวขึ้นมาจากกระแสบิตคอยก่อนหน้านี้ทั้ง Coinbase แล้วก็ MicroStrategy เนี่ยเริ่มปรับตัวลงมาแล้วนะครับอย่าง Coinbase เองก็ติดลบไปประมาณ 8% MicroStrategy นะครับวันก่อนหน้านี้ติดลบไปประมาณ 15% นอกจากนี้ก็มีหุ้นของ Riot Platforms Marathon Digital ก็ปรับตัวลงไปประมาณ 7-8% ด้วยครับโดย Bitcoin นะครับเคยขึ้นไปแต่ระดับ 73,000 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ท่ามกลางความคาดหวังจากปัจจัยหนุนนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการที่ก.ล.ต.สหรัฐอนุมัตินะครับให้มีการจัดตั้งสปอตบิตคอยน์ ETF หรือว่าปรากฏการณ์บิตคอยน์ฮาฟวิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้เนี่ยรวมไปถึงนะครับการที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดดอกเบี้ยทำให้ก็มีเม็ดเงินจำนวนมากไหลเข้ามานะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่างไรก็ดีเนี่ยหลังจากที่ราคาบิตคอยน์ขึ้นไปทำ All Time High สัปดาห์นี้นะครับเริ่มเห็นนักลงทุนเทขายทำกำไร Take Profit ออกไปบ้างแล้วนะครับจากข้อมูลของตลาดระบุนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าตลาด market cap ของคริปโตเคอเรนซีหายไปประมาณ 320,000 ล้านแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเห็นว่านักทุนนะครับเริ่มมีการขาย Bitcoin ก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในคืนนี้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการลดความเสี่ยงรวมถึงความไม่แน่นอนนะครับจากเรื่องของคริปโตเคอเรนซีจากนโยบายการเงินในช่วงนี้ครับพี่ยง
ครับก็ถ้าราคา BTC นะผมคิดว่าตัวมันลงมาขนาดนี้แต่ว่าตอนมันขึ้นมามันยิ่งกว่าอีกนะครับก็ผมเห็นในหลายในเพจในอะไรก็ที่เป็นแบบเรียกว่ากูรูคริปโตทั้งหลายจริงๆก็แบบมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่าคือถ้าจะหาเหตุมาตอบผลเมื่อวานหน่อยนะครับอย่างน้อยเอาตักตามเฮดไลน์ในข่าวเนี่ยก็คือกลัวเฟดไหมซึ่งจริงๆผมไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะว่าเฟดเนี่ยเรื่องของตลาดคือตลาดอื่นมันดูไม่ได้กลัวอะไรกันหมดทำไมบิตคอยต้องมากลัวอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ได้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์มูฟในเชิงของเฟดในรอบนี้นะครับแต่ว่าโอเคอาจจะบอกว่ากลัวเพราะกลัวดอทพลอตกลัวนั้นออกมาจริงผมก็อาจจะเป็นพอก้อมแก้มในการหาเหตุมาตอบผลก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าไม่มีอะไรครับมันขึ้นไปเยอะมากขึ้นไปแรงมากการโดนขายเทคโปรฟิตกันมาบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องการที่ ETF เรื่องโฟลว์อะไรนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดแล้วเกิดเลยนะครับการ adoption ของคริปโตนะครับเมื่อวานผมเห็นข่าวหนึ่งที่เห็นแล้วก็แบบสะกิดใจมากก็คือว่าเกี่ยวกับ Bitcoin ก็คือเรื่องของGPIF ซึ่งเป็น Pension Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับของญี่ปุ่นนะครับเริ่มที่จะเขาเรียกว่าทำลักษณะของการศึกษาแนวพวก alternative illiquid asset นะครับก็คือสินทรัพย์ทางเลือกสินทรัพย์ที่สภาพคล่องต่ำนะครับแล้วมันมีลิสต์รายชื่อว่าในนั้นมันมีกลุ่มสินทรัพย์ประเภทอะไรเช่นปาล์มแลนด์สมมตินะว่าเพาะปลูกหรือหนึ่งในนั้นก็จะมีบิตคอยน์อยู่ในด้วยครับในการสตาร์ดี้นะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าเขาจะลงนะอย่าไปเข้าใจผิดนะครับผมไม่แน่ใจใครหยิบเฮดไลน์นั้นไปเขียนเป็นอย่างอื่นมาแต่ว่าเขาแค่กำลังศึกษาทางเลือกอื่นๆที่มันไม่ใช่แค่พันธบัตรกับหุ้นนะครับแล้วบิตคอยน์ก็เป็นอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่าอ่ะสำหรับคนที่เป็นสายบิตคอยเนอร์หรือคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับที่เรียกว่าโลกเก่าเริ่มจะเรียกว่าเปิดใจนะในบางกองทุนระดับใหญ่ระดับโลกที่จะเริ่มมาศึกษานะครับก็ประมาณนั้นนะครับ
ครับก็ก่อนที่จะไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมกันนะครับในข่าวต่อไปเนี่ยอยากให้เล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยว่าอีกไม่นานนี้นะครับในประเทศไทยก็จะมีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนรายใหม่นะครับเข้ามาเปิดตลาดครับแต่การเข้ามาในรอบนี้เนี่ยจะเข้ามาร่วมกันนะครับกับปตท.ครับล่าสุดก็มีข่าวแล้วนะครับว่าทางปตท.เนี่ยจะมีการตั้งบริษัทย่อยนะครับที่ชื่อว่า X Mobility Plusเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนนะครับชื่อดังเจ้าหนึ่งฮะก็คือเสี่ยวเพิงฮะก็เสี่ยวเพิงนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่มีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยนะครับก็เป็นคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งของ BYD นะครับก็จะเห็นว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยจะมีความหลากหลายจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็ทำให้ ผู้บริโภคนะครับมีตัวเลือกในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปดูกันว่าปตท.เขาจะทำอะไรบ้างเนี่ยไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมเช้าวันนี้กันหน่อยครับพี่ยง
ครับก็สวัสดีนะครับแฟนคลับประจำทุกท่านนะครับคุณบุ๊คพาคุณซีเอสวัสดีครับก็คุณวีวินถามบอกว่าเกาหลีว่าโรงแรมเอาไงดีนะครับพี่วีวินก็วันนี้มันก็กลับขึ้นมาแล้วครับพี่นะครับก็คุณเจริญวันถามแนวโน้มเวียดนามนะเซ็ตล็อกเวียดนามนะครับตอนนี้เป็นลักษณะของรอบย่อนะครับเพราะดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ขึ้นมากันนะครับแต่ว่าคิดว่าเรื่องของเวียดนามเนี่ยนะผมคิดว่าก็ยังเป็นผมก็ยังเป็นแฟนคลับหลักคือไม่ใช่แฟนคลับว่าเราชอบอย่างเดียวนะคือตัวเลขพื้นฐาน valuation ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ยังเหมาะสมอยู่นะครับ PE ก็สิบเท่านะครับก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับแต่ว่าบ้านเราเซ็ตเนี่ยก็ต้องยอมรับก็ยังหาจุดแคตตาลิสต์มาไม่เจอเลยแคตตาลิสต์เดียวของเซตก็คือว่าคนขายไปค่อนข้างเยอะนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยผมเจอฟันเมเจอร์หลายเจ้าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแบบกองเอเชียครับไม่มีใครมีหุ้นไทยอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่นะครับเปิดมาก็โล่งนั่นน่าจะเป็นข้อดีเดียวที่ผมเห็นอยู่นะครับคุณ A to Learn นะครับขอตอบนี้หน่อยว่า MEV Call ไม่ค่อยขายเพราะว่ามันเป็น medium to long term call นะครับจะต่างจากฟันท็อกคอนเทเรียนคอหรือทัคติคอลคอเดิมซึ่งปัจจุบันนี้คือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์คอของพี่แบงค์นะครับที่อาจจะตรงนั้นก็จะเรียกว่าเทคแอคชั่นเยอะหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะของระยะสั้นระยะกลางนะครับแต่ว่า MVT คอจะเป็นลักษณะระยะยาวระยะกลางระยะยาวขึ้นไปนะครับส่วนจีนที่ลงมาเยอะเราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้คอว่าลงมาแล้วเราต้องคัดขายนะครับแต่ว่าเราตอนนี้ดูมุมมองนะครับเราจะเข้าเร็วไปจริงแต่ว่าน้ำมุมจังหวะเนี้ยมันไม่ใช่จังหวะขายนะครับเราคิดว่ามันเป็นจังหวะของฟื้นตัวมากกว่านะครับก็ครับผม
ครับคุณผู้ชมถามมาแล้วจีนเข้าเพิ่มได้หรือเปล่านะครับถ้าเข้าเพิ่มตอนนี้ฟีโนเมนามีคำแนะนำกองไหนบ้างครับ
ครับก็เข้าเพิ่มได้โดยเฉพาะที่ถ้าแบบจีนยังไม่ได้เป็น 4-50% ของพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะมีอยู่หรือเพิ่งลงทุนใหม่เราคิดว่าเข้าเพิ่มได้เลยนะครับก็จริงๆจีนเนี่ยเราค่อนข้างแบบเปิดใจมากกับตัวกองทุนที่ลงทุนได้นะครับเพราะว่ามันลงมาหนักจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าชอบแบบเรียกว่าออไชน่านะก็จะตั้งแต่ K China นะครับ B China EQ นะครับแล้วก็ถ้าชอบฝั่งเรียกว่าตัวที่เป็นหุ้นจีนเมนแลนด์นะครับในเอหรือว่า A Share นะเราก็จะเป็นตัวท็อปพีของเราก็จะเป็นของค่ายAberdeen นะครับ ABCA นะครับหรือว่าถ้าชอบแบบโอ้ยอยากได้หุ้นในฮ่องกงนะมันไม่เหมือนกันนะมันมีหลายที่เลยเกินเวลาพูดถึงจีนเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงออไชน่าพูดถึงเมนแลนด์พูดถึงฝั่งฮ่องกงถ้าอยากได้ฮ่องกงซึ่งส่วนใหญ่หุ้นบิ๊กแคปเนมดังๆที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นไฮควอลิตี้ไฮแบรนด์เนมเนี่ยจะอยู่ในฝั่งฮ่องกงเนี่ยก็ลองดูตัวเมกะเทรนด์ไชน่านะครับซึ่งแต่ละกองก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับ
ครับถามเพิ่มนะครับอินเดียกับเวียดนามเนี่ยครับอินเดียจะลงต่อหรือเปล่าเวียดนามจะยังไงต่อนะครับเวียดนามจริงๆอยากให้จับตาวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมรัฐสภาของเวียดนามด้วยนะครับประเด็นจะเป็นอะไรเนี่ยตลาดก็เฝ้ารอกันนะคาดว่าจะเป็นเรื่องการลาออกของประธานาธิบดีนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนกันอีกครั้งนึงครับ
ครับแล้วก็ส่วนอินเดียผมคิดว่าสำหรับลองเทอมนะครับก็อินเดียเป็นที่ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับเลยในตัวเลขระยะยาวแต่ว่าการย่อที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูถึงกับแบบว่าเสียทรงนะครับแม้จะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย20วันไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ตัวถ้าดูตรงเอ้ยผมขออภัยดูผิดอันนี้เซนเซกนะอันนิฟตี้นะเซนเซกกับนิฟตี้เมื่อกี้ผมไปกดอินโดโทษทีครับก็หลุดเส้น50มานะครับก็ดูเป็นรอบย่อนะครับแต่ว่าเทรนด์ระยะยาวก็ยังไม่ถึงกับเรียกว่าจุดกับตัวระยะยาวนะครับที่พื้นฐานก็ยังซัพพอร์ตการเติบโตนะครับก็คือเวลาตลาดแพงๆอ่ะมันก็ต้องมีคือตลาดมันจะแพงแล้วแพงอีกในเชิง PE มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นย่อแต่ว่าถ้าพื้นฐานมันไปต่อเนี่ยเดี๋ยวพื้นฐานก็ดันราคาตามขึ้นไปนะครับก็ยังเป็นที่ที่ทยอยสะสมได้นะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันกับข่าวในประเทศกันต่อเลยนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าครับล่าสุดนะครับทางปตท.ออกมาเปิดเผยครับว่าจะมีการจัดตั้งบริษัทย่อยนะครับที่ชื่อ X Mobility Plus ครับเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายแล้วก็นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนอย่างเสี่ยวเผิงนะครับโดยทางปตท.ออกมาระบุนะครับว่าทางคณะกรรมการบริษัทอรุณ Plus ซึ่งปตท.ถือหุ้น 100% เนี่ยนะครับมีการอนุมัติให้จัดตั้ง X Mobility Plus ด้วยทุนจดทะเบียน10ล้านบาทโดยถือหุ้นนะครับ 100% เลยครับผ่าน NIO Mobility Asia นะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Arun Plus ครับการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเสี่ยวเผิงก็คือเป็นเสี่ยวเผิงดีลเลอร์นะครับสอดคล้องกันกับกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตครับของกลุ่มปตท.โดยจดทะเบียนตั้งบริษัท X Mobility Plus เสร็จแล้วนะครับเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาโดยรายการดังกล่าวนี้เนี่ยไม่ได้ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันแล้วก็ขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนะครับแต่ก็เป็นการได้มาซึ่งการลงทุนในบริษัทอื่นเป็นผลทำให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพแล้วก็เป็นบริษัทย่อยโดยจะส่งผลให้ X Mobility Plus ครับเป็นบริษัทย่อยของปตท.ครับโดยความตั้งใจนะครับในการจัดตั้งบริษัทนี้เนี่ยก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายแล้วก็นำเข้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนยี่ห้อเสี่ยวเผิงครับซึ่งก็ต้องจับตานะครับว่าการนำเสี่ยวเผิงเข้ามาขายในประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อโครงสร้างนะครับรถยนต์พลังงานในบ้านเราอย่างไรจะมีการแข่งขันกันมากน้อยแค่ไหนเพราะเสี่ยวเผิงเองเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์นะครับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนที่เน้นตีตลาดรถยนต์หรูในระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็มีความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆรูปลักษณ์ใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะชิงยอดขายนะครับในหลายพื้นที่ล่าสุดก็คือเข้ามาประเทศไทยแล้วโดยมีปตท.เป็นพันธมิตรสำคัญครับพี่ยงครับ
โอ้แบรนด์นี้นี่น่าสนใจมากเพราะว่ารถเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปของคุณปั๊บนะผมเคยนั่งดูคลิปเหมือนกันไอ้คลิปที่แบบว่ารถเขาขับเองแล้วก็แบบว่าไปตามในเมืองจีนซึ่งดูจีนก็ไม่ได้ขับง่ายเหมือนบ้านเราคือหมายถึงว่าปาดไปปาดมาอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแล้วแบบว่าตื่นเต้นอ่ะดูแล้วตื่นเต้นนะใครแบบว่าสนใจเสี่ยวเผิงซึ่งก็เป็นเสี่ยวเผิงนี้ก็เป็นสไตล์เรียกว่าไฮเทคและพรีเมียมนะคือฟาวเดอร์ของเขานี่แบบว่าเห็น Tesla ทำมาได้ยังไงเขาชอบ Tesla เขาอยากทำให้มันดีกว่านั้นนะครับเรื่องของเซนเซอร์เรื่องของไอตัวเซลฟ์ไดรฟวิ่งนี่โอ้โหมาเต็มนะครับชวนมาดูตรงราคาหุ้นนิดนึงนะเสี่ยวเผิงก็มีหุ้น EV อยู่นะครับเสี่ยวเผิงหรือถ้าเป็นฝรั่งในคลิปฝรั่งก็จะเรียกว่า Xpeng เนี่ยนะครับเรียกไงก็แล้วแต่ใจชอบเลยก็ประกาศงบออกมานะจริงๆงบเขาออกมาดีกว่าคาดนะครับดีกว่าคาดเยอะเลยแหละแต่ขาดทุนอยู่นะขาดทุนอยู่น้อยกว่าที่ตลาดคาดไปครึ่งนึงท็อปไลน์ก็ดีกว่าที่ตลาดคาด 3% นะครับแต่ว่าจริงๆหุ้นไม่ค่อยตอบสนองอ่ะเพราะว่าตลาดก็ยังกลัวเรื่อง price war ซึ่งมันก็เหมือนวันก่อนที่สัปดาห์ก่อนที่มีข่าวว่า Xiaomi ก็เข้ามาตลาดนี้นะครับฉะนั้นเรื่องของ competition มันก็โหดร้ายเหลือเกินนะคือสู้กับบอกว่าจะเอามาชนะโลกสันดาปแล้วก็ส่วนนึงแต่ว่าโอ้โหในโลก EV กันเองก็สู้กันแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็แต่ว่าอย่างน้อยถ้าใครมีหุ้นตัวนี้อยู่หรือใครมีกองทุนที่มีนี้อยู่นะครับก็จริงๆผมว่าทักเซกเตอร์ตอนนี้ยังดูเหนื่อยนะครับแต่ว่าอย่างแต่ว่าถ้าเราแยกแบบเสี่ยวเผิงออกจากนิโออะไรเงี้ยนะครับก็ดูเหมือนนะครับว่ามันก็จะมีคนที่เหนื่อยน้อยกว่ากับคนที่ยังเหนื่อยต่ออย่างนิโออย่างเงี้ยนะครับที่งบก็ไม่ได้ต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็ตัวเลขอะไรอย่างก็ยังไม่ดีเท่าเสี่ยวเผิงนะครับ
ครับนอกจากรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนที่เหนื่อยแล้วนะครับจะเห็นว่าช่วงหลังๆนี้เนี่ยเทสลาก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะครับพี่หงเดี๋ยวชวนไปดูราคาหุ้นเทสลาหน่อยฮะช่วงนี้ราคาเทสลาก็ยังคงปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าเทสลาจะใช้ความพยายามในการขึ้นราคารถยนต์ไฟฟ้าแล้วเรื่องของการแข่งขันนะครับด้วยการหันราคากันจะจบหรือยังราคาเทสลาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูราคาหน่อยครับช่วงนี้ครับ
คือเทสลาเนี่ยประกาศงบมา2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยต่ำคาดทีนึงก็ราคาหุ้นกระโดดเปิดแก็บทีนึงนะครับ
ครับ
ฉะนั้นมันค่อนข้างหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งผมคิดว่าหลักๆก็คือ competition เรื่อง price war อะไรเงี้ยนะครับมันยังไม่จบเลยนะฮะไกลกับคำว่าจบนะครับฉะนั้นTesla เองก็เป็น1ใน7นางฟ้าที่ถูกเตะออกจาก7นางฟ้าคนแรกๆนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เรียกว่า underperform ที่สุดหุ้นหนึ่งนะครับนับตั้งต้นปีนะครับในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่นะครับก็ยังดูเหนื่อยอยู่นะครับผมคิดว่าสำหรับ Tesla นะครับ
ครับก็Tesla ถูกเตะแล้วเหรอครับพี่ยง
หมายถึงว่าเริ่มมีนักวิเคราะห์ใช่คือเริ่มมีนักวิเคราะห์บอกว่านางฟ้า7ตัวใช่ไหมฮะ Magnificent 7นักวิเคราะห์หลายท่านเริ่มจะขอเรียกแค่6พอผ ราะว่าคนนึงมันตกสวรรค์ไปแล้วนะครับคนคนนั้นก็คือ Tesla ครับ
ไม่แม็กนิฟิเซนต์แล้วนะครับสำหรับ Tesla นะ
ใช
่ครับไปดูต่อหุ้นไทยครับแล้วหุ้นไทยเป็นยังไงนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่หยงบอกว่าได้มีโอกาสเจอกับผู้จัดการกองทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหลายๆคนก็เห็นตรงกันนะครับว่าหุ้นไทยตอนนี้ยังไม่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่มีหุ้นไทยอยู่ในพอร์ตนะครับไปดูมุมมองของกูรูในตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับล่าสุดนะครับคุณไพบูลย์ นรินทร์ ทรางกูลครับ CEO จากหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวก็ตั้งคำถามนี้เหมือนกันบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยที่ย่ำแย่ในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากอะไรกันแน่จะเป็นเพราะโปรแกรมเทรดดิ้งที่หลายคนออกมากล่าวหาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะปัจจัยพื้นฐานหรือเปล่านะครับคุณไพบูลย์ นรินทร์ ทรางกูลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับในฐานะนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนและกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเชื่อว่าโปรแกรมเทรดดิ้งหรือว่าโรบอทเทรดนะครับเป็นตัวการที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบการเทรดด้วยโปรแกรมโดยเชื่อว่าจะทำให้ราคาหุ้นฟื้นตัวนะครับที่มาของเรื่องนี้ก็เกิดมาจากการที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์ทำนิวโลหลายครั้งในรอบปีที่ผ่านมาจนทำให้ตลาดหุ้นไทยนะครับติดอันดับตลาดหุ้นที่ผลตอบแทนย่ำแย่ที่สุดในโลกในปีที่แล้วนะครับโดยติดลบไปถึง 15% ส่วนทางกับตลาดหุ้นโลกที่บวกขึ้นมาถึง 20% แล้วก็มาในปีนี้นะครับหุ้นไทยก็ยังไม่ฟื้นเลยครับหุ้นโลกปีนี้บวกขึ้นไป6แล้วนะครับแต่หุ้นไทยยังติดลบอยู่2ครับผลงานที่ย่ำแย่ของหุ้นไทยนะครับก็ดันไปสอดคล้องกับสัดส่วนการเทรดหุ้นด้วยโปรแกรมเทรดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับปี65เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 25-30% พอมาในปัจจุบันนะครับสัดส่วนของโปรแกรมเทรดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 35-40% ของวอลุ่มในการเทรดแล้วนะครับก็ทำให้โปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายอันดับที่1ครับคุณไพบูลย์บอกนะครับว่าโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยคือโปรแกรมในการส่งคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัตินะครับที่มีการตั้งเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าโดยปราศจากการตัดสินใจของคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้โดยนักลงทุนสถาบันต่างประเทศแล้วเป็นการแบ่งคำสั่งซื้อในปริมาณมากๆออกเป็นคำสั่งย่อยๆเพื่อลดผลกระทบต่อราคาหุ้นนะครับคุณไพบูลย์ก็ตั้งคำถามว่าแล้วโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยคือตัวปัญหาจริงหรือเปล่าถ้าอ้างอิงจากผลการศึกษาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปใกล้เคียงกันว่าการใช้โปรแกรมเทรดดิ้งในตลาดหุ้นมีเพิ่มขึ้นทั่วโลกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นผันผวนขึ้นนะครับแต่กลับทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีความผันผวนลดน้อยลงเพราะว่าโปรแกรมเทรดดิ้งเข้าไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นครับจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดหุ้นให้สูงขึ้นนอกจากนั้นนะครับยังเป็นการลดส่วนต่างระหว่างบิดออฟเฟอร์นะครับให้มีสเปรดแคบลงซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการซื้อขายของนักลงทุนด้วยและที่สำคัญนะครับโปรแกรมเทรดเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นครับตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือตลาดหุ้นสหรัฐที่มีสัดส่วนการใช้โปรแกรมเทรดสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ประมาณ 80-85% ของมูลค่าการซื้อขายแต่ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดเกือบที่สุดในโลกเลยนะครับคือในปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกขึ้นมา 25% แล้วก็ปีนี้นะครับยังบวกขึ้นไปต่อประมาณ 7% ครับโดยคนที่เชื่อนะครับว่าโปรแกรมเทรดดิ้งคือตัวสร้างปัญหาเนี่ยมักจะเชื่ออีกว่า high frequency trading นะครับหรือว่าโปรแกรมเทรดที่ใช้ความเร็วสูงในการส่งคำสั่งซื้อขายซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 11-15% ในตลาดหุ้นไทยคือผู้ร้ายตัวจริงครับแต่ความเชื่อนี้ก็ขัดแย้งกับผลการศึกษาส่วนใหญ่ที่สรุปตรงกันนะครับว่าhigh frequency trading เนี่ยเป็นตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นแล้วก็ไม่มีผลต่อแนวโน้มของราคาหุ้นแล้วก็ไม่ทำให้นักทุนทั่วไปนะครับเสียประโยชน์แต่อย่างใดโดยตลาดหุ้นสหรัฐก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกันเพราะเขามีการใช้สัดส่วนของ HFT หรือว่า high frequency trading เนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ 50-60% เลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่โปรแกรมเทรดดิ้งที่เป็นผู้ร้ายแล้วนะครับอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยแทบจะไม่ไปไหนเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาคุณไพบูลย์ก็มีการอธิบายแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยแทบจะไม่โตขึ้นเลยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมายกตัวอย่างนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิรวมกันอยู่ที่ประมาณ 250,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 220,000 ล้านบาทเมื่อ10ปีที่แล้วหรือว่าปตท.ครับที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่112,000 ล้านบาทในปี66ก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงกับเมื่อ10ปีที่แล้วเลยนะครับเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วเนี่ยปตท.ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาทหรือถ้าดูจาก EPS นะครับกำไรต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่า EPS ของบริษัทจดทะเบียนไทยครับอยู่ที่ 83.5 51บาทต่อหุ้นนะครับขณะที่ EPS ของเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ระดับนะครับ88บาท45สตางค์ต่อหุ้นฮะก็แปลว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยนะครับแทบจะไม่ได้ขยายตัวลงมาเลยใน10ปีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คุณไพบูลย์ก็เลยบอกว่าก็ถ้าเกิดดูจากข้อมูลหลักฐานเนี่ยเราก็น่าจะเห็นความชัดเจนแล้วนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ฉุดทำให้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ถือว่าถดถอยนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าดูในรายละเอียดก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยครับโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นโอเคโนมี่นะครับโดยจะเห็นว่า EPS ที่ลดลงมาเนี่ยหรือว่าเพิ่มเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอสังหาริมทรัพย์พลังงานโดยกลุ่มที่เติบโตได้ดีที่สุดนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มเวลเนสอย่างเช่นกลุ่มการแพทย์นะครับที่เติบโตขึ้นมากว่า 130% ในรอบ10ปีครับแล้วก็หลายคนนะครับคงจะอยากรู้ว่า Set Index มีโอกาสทำ New High เหมือนตลาดอื่นบ้างหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปดูนะครับจะเห็นว่า Set Index เคยทำสถิติสูงสุดไว้อยู่ที่ 1,852 จุดเมื่อปี61ก็สอดคล้องกันกับ EPS ของบริษัทนะครับที่เคยทำสถิติสูงสุดอยู่ที่97บาทต่อหุ้นเช่นกันนะครับกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยคุณไพบูลย์ก็เลยบอกว่าโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับน่าจะช่วยให้ความมั่นใจของนักทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นฟื้นตัวได้ในระยะสั้นแต่ก็ไม่น่าจะมีผลนะครับทำให้แนวโน้มราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในระยะยาวปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นมาอย่างยั่งยืนก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ต้องกลับมาขยายตัวนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามจะหาหุ้นที่มีศักยภาพสูงเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลจากหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับที่บอกว่าโปรแกรมเทรดดิ้งอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่เราต้องดูกันเนี่ยคือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเรื่องของผลกำไรแล้วก็การเติบโตของตลาดหุ้นไทยครับพี่ยงครับ
ผมชอบข่าวนี้มากเลยรับหยิบมาแล้วผมก็ตอบสั้นๆไว้เห็นด้วยกับคุณทอมพิบูลคุณไพบูลย์นะพี่ทอมนะครับ 100% นะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นแคมป์แล้วก็เป็นกระแสสังคมที่ค่อนข้างแรงในช่วงหนึ่งนะครับผมคิดว่าจะหลีกเลี่ยงการให้ความเห็นอย่างแบบมากมายแต่ว่าผมให้ความรู้อย่างนี้ว่าแต่ก่อนผมเป็นนักลงทุนสถาบัน10กว่าปี10ปีที่แล้วผมเป็นผู้จัดการลงทุนหุ้นนะโดยจริงผมก็เพิ่งเลิกเป็นอาชีพผู้จัดการลงทุนหุ้นมา5ไม่เกิน5ปีนี้เอง4 5 3ปีเวลาที่แบบที่พี่คุณทอมนะครับบอกเนี่ยมันใช่เลยคือผู้จัดการกองทุนเนี่ยเวลาส่งออเดอร์เนี่ยต่อให้ผมไม่ได้ควอนนะมันออเดอร์มันใหญ่มากที่จะ impact ตลาดได้มันไม่ได้เคาะซ้ายเคาะขวาทีเดียวจบนะครับมันก็ต้องส่งไปแล้วมันต้องมี instruction คือมีคำสั่งว่าเราจะซื้อที่เท่าไหร่มันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นคำสั่งที่ complex หน่อยครับว่าซื้อที่ค่าเฉลี่ยตาม volume หรืออะไรในเลสเซสว่าในภาษาวงการเรียกว่า VWAP นะครับถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยคือต้องมีคนมานั่งเคาะเฝ้าจอทุกวันตลอดแบบเป็นงานแบบ manual มากนะครับหมายถึงว่าดีลเลอร์นะแบบว่าที่ส่งไปทางโบรกเกอร์ซึ่งหลายๆที่ก็สตรีมไลน์ด้วยคือเนื่องจากพวกนี้มันเหมือนคิดเป็นสูตรได้เป๊ะๆเขาก็เริ่มใช้พวกแบบเนี้ยนะครับในการ execute robot กันนะครับผมคิดว่าคือแต่ก็ต้องบางท่านแต่มันก็จะมีโรบอทแบบที่เพื่อ speculate จริงจังไม่ได้เป็นแค่เพื่อไหลออเดอร์ไปลด market impact นะครับซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่าคนที่เดือดร้อนมากๆอ่ะจริงๆแล้วคือคนที่เล่นในไทม์เฟรมสเปคูเลตแข่งกับโรบอทนะครับแต่อย่างที่เรียนถ้าอยู่ในไทม์เฟรมที่ยาวขึ้นในระยะยาวนะเราเคยยินคำว่ากำไรคือเจ้ามือที่แท้จริงของตลาดใช่ไหมครับซึ่งมันก็ยังเป็นแบบนั้นตามข้อมูลที่คุณไพบูลย์เรียนให้ดูสหรัฐก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับฉะนั้นก็ถ้าเราเป็นแบบว่าโอ้เดย์เทรดเดอร์จัดๆนั่งเทรดไลน์นาทีนั่งถ่ายไลน์เราคงอาจจะเดือดร้อนเพราะว่าจะมีโรบอทแย่งกันอาร์บิทราจตลาดจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติหรือแม้แต่ออเดอร์ที่นักลงทุนทั่วไปแบบสถาบันในอดีตอย่างผมที่ส่งไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะจุดประสงค์เป้าหมายคือเราก็เพื่อให้เราได้ราคาที่ดีที่สุดในวันนั้นเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ผมคิดว่าดูภาพใหญ่พื้นฐานเราก็มีปัญหาจริงๆนะครับก็เนื้อหาของคุณไพบูลย์นี้ก็มาครบถ้วนแล้วก็เฉียบนะครับ
ครับก็ติดตามกันนะครับยังไงคืนนี้เนี่ยอีเวนต์สำคัญก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับประชุมกันทราบผลประมาณเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยในคืนนี้นะครับก็คือเช้ามืดของวันพฤหัสบดีครับก็พรุ่งนี้เช้านะครับกลับมาเจอกับ Morning Brief เราจะรายงานผลการประชุมให้ทราบกันแต่ต้องบอกก่อนว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะตลาดก็คาดว่าตัวเลขนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงที่อยู่ที่ 5.5% แต่สิ่งที่เราอยากย้ำให้คุณผู้ชมติดตามก็คือมุมมองของคณะกรรมการเฟดครับ เฟดดอทพลอตในรอบนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของ GDP เรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็รวมถึงการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยว่าจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนลดกี่ครั้งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในค่ำคืนนี้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief ในวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้
สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีเขาต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเขาต้องรู้
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู้
ตลาดที่มองไปข้างหน้าที่เราปรับข้างหน้าข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่
และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game